Earth News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gulema.
Breakfast, you better wear your best white dress. For your whole life, I'm breezes, and you travel shop teases.
Γεια σας, είναι Κυριακή μεσημέρι. Είναι το να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπι Γκολεμά. Και θα κάνω ένα μικρό πρόλογο που νομίζω ότι αμέσως θα καταλάβετε ποια είναι η εξαιρετική καλεσμένη που είχε τη χαρά και πώς το κουράγιο να ανέβει στην ΕΡΤ και να είναι μαζί μου. Είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή για μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί θα δείτε κι εσείς ότι πρόκειται για μια ηθοποιάρα, να το πω έτσι. Λοιπόν, τη γνωρίσαμε πέρα από το θέατρο, όσοι πάμε θέατρο, αλλά η τηλεόραση γνωρίζει πιο καλά τους ηθοποιούς, δυστυχώς. Στις Άγριες Μέλισσες ήταν η Λιανιό Σταμύρη. Περίπου τώρα μπήκαμε στο νόημα. Την είδαμε στην Επιβλητική Πανδώρα, όπου ήταν η συνέχεια της Μάγισσας. Και τώρα, μόλις προχτές, τελείωσε το εξαίσιο «Να με λες μαμά», όπου εκεί έκλαψε κόσμος και κοσμάκης. Σε λίγο θα τη δούμε στο φυσικό της περιβάλλον, που φαντάζομαι είναι το θέατρο, θα μας τα πει και εκείνη, σαν δούξα της Πλακεντίας. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή γιορτάζει σήμερα, γιατί έχει τη χαρά να έχει μαζί, δίπλα, απέναντι, την κυρία Μαρία Κίτσου.
Χριστέ μου, πώς να απαντήσω σε όλα αυτά. Με έχεις κατασκλαβώσει, δεν ξέρω αν τα αξίζω όλα αυτά.
Τι λέτε τώρα.
Καλώς σας βρήκα.
Καλώς ήρθατε. Ξέρετε, όταν ο δημοσιογράφος εκπληρώνει κάτι που ήθελε πολύ και πολύ καιρό, νιώθει ευτυχής. Αυτή είναι η χαρά της.
Χαρά είναι όλη δική μου, γιατί πολύ καιρό είχαμε πει να γίνει αυτό.
Είναι η χαρά της δημοσιογραφίας. Λοιπόν, μέσα σε 6-7 χρόνια στην καριέρα σας, την βαριά καριέρα θα έλεγα, έχετε επίσης 3 βαριά χαρτιά στην τηλεοπτική ζωή σας. Δηλαδή είστε η Σταμύρη, είστε η φοβερή, δεν ξέρω θα μου πείτε εσείς το επίθετο μάγισσα,
η Πανδώρα Μοντιλιάνη.
Πανδώρα Μοντιλιάνη. Είστε η τρυφερή έως... Εντάξει, τρομερός ρόλος και εσείς και η κυρία Κοκκίδη, νομίζω ότι. Και η κυρία Φιλαράκη που μιλάει.
Ήταν υπέροχο, γιατί η μικρή ναυσικά κοκότα.
Έλαντε.
Αδιανόητο, παιδί θαύμα. Ναι, η Ξένια Στασινού. Ναι.
Από αυτά που σας είπα, ποιος είναι ο ρόλος που αγαπήσατε πιο πολύ,
Είναι όλα τους παιδιά μου. Για Μίλλερ. Για διαφορετικούς λόγους αγάπησα τον κάθε ρόλο. Γιατί τους υποδίθηκα σε μια στιγμή της ζωής μου, τον καθένα ξεχωριστά, που με βοήθησε πολύ και εμένα, σαν άνθρωπο, πέρα από σαν ηθοποιό. Δηλαδή η Λενιό Σταμύρη μου έδωσε, γιατί παίρνω πολύ από τους ρόλους μου όταν τους υποδίωμαι, χωρίς να χάνω την πραγματικότητα και τη μυθοπλασία, ναι, τα όρια. Είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό θα το πούμε, γιατί το θέλω
ναι.
να δω πώς αποφορτίζεται από ένα πολύ δυνατό.
Αυτό δεν, ίσως δεν είμαι κατάλληλη να το πω, δεν ξέρω να αποφορτίζομαι. Λοιπόν, η Λενιό Σταμύρη μου έδωσε μια δυναμικότητα, ένα θάρρος στη ζωή μου, μια αντεκδικητικότητα. Η Πανδώρα επίσης, επειδή λατρεύω τα γκώθικ με τα φυσικά παραμύθια, βιβλία, έχω στο σπίτι μου. Καλά, το σπίτι μου είναι γεμάτο βιβλία. Λοιπόν, αλλά έχω πάρα πολλά τέτοια μυθιστορήματα. Με μάγους, με μάγισσες, με το ένα το άλλο.
Αλήθεια.
Και η γιαγιά μου ήταν λίγο μάγισσα, να τα λέμε κι αυτά.
Μάγισσα, τι εννοείς?
Μάγισσα. Τη Μύρνη. Όχι και από τη Μύρνη. Ναι, και να κατεβότανε με τέτοια.
Με ματζούνια δηλαδή. Και
ναι, έκανε κανονικά. Ήταν μάγισσα κανονικά. Ναι, έχουμε πολλές ιστορίες για τη γιαγιά. Οπότε πάντα με προκαλούσε πάρα πολύ. Οπότε η Πανδώρα ήταν για μένα ένα δώρο. Πανδώρα. Ήταν ένα δώρο που μου έγινε από τα παιδιά, από τους σενάριογράφους, τη Μέλνα Τζαμπάνη και τον Πέτρο τον Καλκόβαλη. Που ήθελα πάρα πολύ. Όταν άκουσα ότι θα γίνει μάγισσα από την πρώτη χρονιά από την Τρίγκου, με το ελάκι μου. Λέω, τι ωραίο, μπράβο.
Και ήταν πολύ ωραίο.
Και ήταν και εξαιρετικό και απίστευτη. Και όλοι
και
οι πρωταγωνιστές.
Μεγάλη δουλειά.
Και όταν ήρθαν και μου είπαν τα παιδιά ότι σκεφτόμαστε να κάνουμε prequel, δηλαδή το πριν, και σε θέλουμε για την μάγισσα την Πανδώρα, και μου είπαν 2-3 πράγματα, χωρίς να έχω σενάριο, χωρίς να έχω τίποτα, εξασιάστηκα. Δηλαδή ήταν σαν να παίζω σε παραμύθι. Ναι. Τα παραμύθια που διάβαζα, τα βιβλία που διάβαζα, ναι, ήμουν ηρωίδα, ναι, πια. Ναι. Και ήταν ένα φοβερά πολύπλοκο ρόλο.
Εκπληρώθηκε ένα όνειρο.
Ακριβώς, ένα παιδικό όνειρο. Και ήταν φοβερά πολύπλοκο ρόλο. Πολυεπίπεδος, είχε ένα σωρό. Η Ξένια τώρα, στο να με λες μαμά, είναι ρόλο ζωής για μένα. Είναι ρόλο ζωής γιατί ακριβώς καταρχάς μιλάει για την παιδική κακοποίηση. Δηλαδή, αισθάνθηκα ότι κάνουμε έργο. Προσφέρουμε έργο με αυτή τη σειρά. Δηλαδή να παραδειγματιστεί λίγο ο κόσμος, να μιλήσει, να αρχίσει να έχει την προσοχή του στο τι συμβαίνει γύρω του, στα παιδάκια, να βλέπει τα σημάδια ή ακόμα και τα ίδια παιδιά. Γιατί πολλά παιδιά μας βλέπανε σε ηλικίες μικρές.
Ναι.
Να μιλήσουν στους δασκάλους τους, αυτό.
Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη από ό,τι
φαντάζομαι. Χαρήκαμε πάρα πολύ.
Τι σας έλεγαν στον δρόμο,
τίποτα. Τι να πω. Με κλάματα στα μάτια οι άνθρωποι μας λέγανε τι υπέροχη σειρά, τι αδιανόητο αυτό που έχετε κάνει. Μπράβο σε όλους τους συντελεστές. Είστε φοβεροί. Ευχαριστούμε. Δεν βλέπουμε τέτοιες σειρές. Βλέπουμε ένα pattern που επαναλαμβάνεται, ναι, συνήθως. Και εσείς κάνατε τη διαφορά και με τόσο δύσκολο θέμα και πήγε τόσο καλά. Μόνο ευγνώμονες είμαστε γι' αυτό.
Άρα λογικά δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε ποια επιτυχία βαραίνει, γιατί...
Ναι, όχι, δεν μπορώ.
Γιατί η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι ότι όταν βαραίνει μια επιτυχία, είτε είναι τηλεοπτική είτε είναι θεατρική, την επόμενη την φοβάστε λίγο?
Όχι, καθόλου. Πολλοί τη φοβούνται και το λένε, αλλά όχι, δεν το φοβάμαι καθόλου. Δηλαδή για μένα είναι κάτι καινούριο.
Τελειώνει
κάτι...
και φεύγει.
Ναι, ναι. Τελειώνει και φεύγει.
Είναι πολύ καλό αυτό.
Τελειώνει και φεύγει.
Και δεν σας έχει
τύχει. Λες και δεν είμαι εγώ πια. Ναι, λες, ναι, και δεν το έζησα.
Και δεν σας έχει τύχει σε μια πολύ δύσκολη σκηνή. Ναι. Που είχατε πολλές,
ναι,
δύσκολες σκηνές.
Μόνο δύσκολες σκηνές.
Δηλαδή, ακριβώς, σχεδόν. Πώς το λέτε. Δεν σας είχε τύχει να πάτε σπίτι και να μην μπορείτε να ανασάνετε ή να
κοιμηθείτε ή
να θέλετε την ώρα σας?
Φυσικά, φυσικά. Στο να με λες μαμά, ας πούμε. Υπήρχαν πολλές στιγμές που είχα επιβαρυνθεί ψυχολογικά και δεν μπορούσα να ηρεμήσω. Επίσης και στην Πανδώρα. Γενικά οι στιγμές με το παιδί που είναι έγκυος, που το χάνει, που όλες αυτές με συγκλονίζουν πάρα πολύ. Στα Μύρη θυμάμαι τη μέρα της γέννας, που κάναμε τη γέννα.
Είδατε, είναι τρία έργα που έχετε παιδιά. Δηλαδή, είναι και αυτό.
Εν τω μεταξύ, το προηγούμενο καλοκαίρι είχα κάνει τη Μύδια που τα σκοτώνει. Είχα κάνει τη Γέρμο που προσπαθεί να κάνει παιδιά, ναι, και δεν μπορεί. Και αυτοκτόνη. Δηλαδή με έχει πιάσει κάτι έτσι, με τις μανάδες και τα παιδιά, που κάτι
μήπως
γίνει.
Λέει κάτι και
αυτό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Μήπως λέει κάτι.
Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχω προβληματιστεί πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με αυτό. Με μητέρες που είτε χάσαν τα παιδιά τους, είτε δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, είτε τα σκοτώσανε. Δεν ξέρω να το πάρω σημαντικό.
Λέω, λέω μήπως πρέπει.
Τι να πω, δεν ξέρω.
Πόσα έργα να σας δώσει για να σας πει.
Για να βάλεις το σημάδι. Έλα κοπελιά. Δεν ξέρω αν είναι τυχερό.
Ήρθε η ώρα σου.
Αν είναι τυχερό θα έρθει.
Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, να πάμε λίγο πίσω. Πού γεννηθήκατε, πώς μεγαλώσατε, έτσι, τι παιδικές αγάπες, μνήμες έχετε, πώς ήταν η ζωή της Μαρίας πριν ενηλικιωθεί,
ναι,
και πριν, πότε σκεφτήκατε το θέατρο, πότε μπήκε στη ζωή σας?
Okay. Λοιπόν, γεννήθηκα...
Στη Θεσσαλονίκη.
Γεννήθηκα στην Αθήνα. Ο πατέρας μου από τη μεριά ήταν πρόσφυγης από τη Μικρά Ασία, από τη Σμύρνη, από τα Βουρλά. Η μητέρα μου από την Πελοπόννησο, έχει ρίζες από Μάνη, νομό Ηλίας, Καλάβρητα. Είμαι ένα μείγμα δηλαδή λίγο ακρηκτικό. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν ταξίαρχος στην αεροπορία. Οπότε η πειθαρχία πάντα στο σπίτι μας ήταν το νούμερο ένα. Δηλαδή μας έμαθε να είμαστε πειθαρχημένοι στα μαθήματά μας, σε όλα. Εγώ που μικρή του μεταξύ ήθελα να γίνω γιατρός, λυσασμένα, χωρίς να μου έχει πει τίποτα ο πατέρας μου ή η μητέρα μου. Δηλαδή πήγαινα μέχρι Πανελληνία.
Στο Παπάγο ζούσατε δηλαδή?
Όχι, στο Εγάλαιο. Ναι. Οπότε ήθελα να γίνω γιατρός χωρίς σύνορα. Αυτό. Όχι να ανοίξω ένα γιατρείο ή να είμαι σε ένα νοσοκομείο.
Να πηγαίνετε σε χώρες.
Ακριβώς, σε αποστολές. Ήταν το όνειρό μου. Τελικά κάνω Πανελληνία στην πρώτη χρονιά και τη δεύτερη αποφασίζω να αλλάξω δέσμη και να πάω τρίτη δέσμη για αρχαιολογία. Εν τω μεταξύ είχα κάνει και μια θεατρική.
Αυτό έδωσα και εγώ και δεν πέρασα.
Τέλεια, τέλεια σχολή. Εν τω μεταξύ είχα κάνει ένα θεατρικό στα 15 μου, το Στραβόξυλο του Ψαθά, όπου έκανα μια θεία γαλλομαθή και γαλλοτραφή. Αλλά από εκεί πέρα δεν είχα σκεφτεί καθόλου το θέατρο. Δεν υπήρχε στο μυαλό μου.
Και πώς ήρθε?
Λοιπόν,
προφανώς πήγατε σε κάποια σχολή.
Δεν έγινε ακριβώς έτσι. Περνάω τελικά στη θεολογική σχολή.
Αχα.
Και εκεί που ψάχνω να δω τι έχει ο ΠΟΦΠΑ, Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, βλέπω ότι έχει και θεατρικές ομάδες. Τώρα, χωρίς εγώ να έχω τη σύνδεση έτσι. Αχα. Και εκείνη τη μέρα ήταν η τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων. Οπότε, δεν θυμάμαι πώς έγιναν όλα. Απλά σηκώθηκα σαν ρομπότ, ντύθηκα και πήγα στην Ιπποκράτους, που ήταν ένα σύλλογος. Και είχε μείνει μία θέση στην τελευταία ομάδα. Και γράφομαι εκεί. Έκατσα 4 μήνες, είχα πάθει σοκ. Ανακάλυψα τόσα πράγματα και τον εαυτό μου και πόσο τολμηρή μπορώ να γίνω και πόσο τελικά έχω σχέση, χωρίς να ξέρω, αλλά κάτι μέσα μου ήταν συγγενές με αυτό που βίωνα. Μετά φτιάξαμε μια ομάδα με ένα συμμαθητή μου, ανεβάσαμε την Αντιγόνη του Ανούη.
Α, ξεκινήσατε από...
Ξεκινήσαμε από, ναι, που τη λατρεύω ακόμα. Τη σκηνοθετήσαμε μαζί, παίξαμε μαζί, με μια πολύ ωραία ομάδα από τη θεολογία.
Το παίξατε στο θέατρο αυτό το έργο?
Το παίξαμε στο θέατρο της ημέρας για 3 παραστάσεις. Mm-hmm. Και θυμάμαι τη σχολή με Τζέσι Παπουτσί είχε έρθει να δει την παράσταση και είχε ενθουσιαστεί. Λέει, αυτό κάνετε φοιτητές. Τέλος πάντων, από εκεί και μετά, σε μια παράσταση από αυτές, ο Έμωνας χάνει τα λόγια του. Τον σώζει ο Κρέοντας, το κάνει αυτό, και έρχεται και με αγκαλιάζει και μου λέει: Μαρία, Μαρία, μου κάνει, κατέστρεψα το έργο μας. Εκείνη τη στιγμή του παίρνω μια αγκαλιά, του λέω: Σε παρακαλώ, μην το λες αυτό, καμία σχέση αυτό. Εκείνη τη στιγμή αυτή η αγκαλιά που μου έδωσε, σκέφτηκα, μου ήρθε αυτό, φίτησε, ότι αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Ναι. Δηλαδή αυτό ήταν στα 22 μου. Έδωσα στα 23 πρώτη φορά, πέρασα στην πρώτη φάση, δεν πέρασα στη δεύτερη. Και στα 24 τελευταία μου ευκαιρία, γιατί στα 25 τελειώνει και εγώ 25 γύρω με Αύγουστο, εξετάσεις είναι Οκτώβριο, Σεπτέμβριο. Και τελικά πέρασα... Είχα και έφυγα από το σπίτι μετά από λίγο, ήμουν μόνο γιατί πάντα το ήθελα.
Και πότε αρχίζεις να λογίζεσαι ηθοποιός? Με ποιο έργο? Με την Ελένη Παπαδάκη, ας πούμε, έχεις βάλει τη σφραγίδα ότι είσαι?
Αυτό ήταν ένας πολύ σημαντικός σταθμός, δεν το συζητώ. Τα Ορφανά επίσης ήταν πολύ σημαντικά για μένα. Μετά ήταν η Πολυδούρη. Το πρώτο βάφτισμα του Πυρός στην τηλεόραση.
Σωστό.
Ναι. Αλλά και τα πρώτα έργα με τον Στάθη του Λιβαθινό που δουλεύαμε στην ομάδα του.
Στο
Εθνικό, Μασκαράτα. Δηλαδή ήρθαν όλα, ναι.
Και ήρθαν όλα με βαριά υπογραφή.
Ναι, δεν ήταν ελαφρά τα θέματα που.
Είχε έτσι ένα βάρος. Όταν πήρατε το.
Το βραβείο
του Μελίνα Μερκούρη. Ήταν καλά,
ήτανε για τα ορφανά.
Ήταν σημαντικό για εσάς καταρχήν.
Ήταν
πάρα
κάτι πολύ
που
σημαντικό.
Σε συνοδεύει, δηλαδή.
Δεν ξέρω αν με συνοδεύει. Ήθελα πάρα πολύ να το πάρω. Γιατί στην πρώτη μου παράσταση, στη γενική, πέθανε ο πατέρας μου και στην πρεμιέρα είχαμε την κηδεία του. Στην πρώτη μου παράσταση. Δεν με είδε ποτέ στο θέατρο, δηλαδή. Ναι. Και εκείνη τη χρονιά το είχε πάρει η Εύη Σαουλίδου, η πρώτη που το πήρε το βραβείο. Και έλεγα τι ωραία που θα ήταν να το πάω κι εγώ. Τότε ήταν 5 χρόνια, στα κορίτσια που είχαν 5 χρόνια από τη σχολή. Τώρα έχει μεγαλώσει το διάστημα. Λοιπόν, την ίδια μέρα που ήταν η πρεμιέρα, την ίδια μέρα που πέθανε ο πατέρας μου, την ίδια μέρα πήρε το βραβείο.
Πίθανες
συμπτώσεις
που...
Και λέω, λες και μου το έδωσε. Συνεννοήθηκε με τη Μελίνα
ναι.
Το κάνανε εδώ. Όχι, όντως. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα, για όλους αυτούς τους λόγους.
Ναι. Τι θυμάμαι εκείνη τη χρονιά. Ήταν ωραία χρονιά, γιατί μετά έγινε και μια εκδήλωση με όλες τις ηθοποιούς που είχατε πάρει.
Εδώ μεταξύ κλάμα είχα ρίξει. Όλες τις φωτογραφίες που έχω από τότε και που βλέπω είμαι με τα φρύδια πάρω και να κλαίω από τη συγκίνηση. Δεν το περίμενα.
Ήταν ωραίο όμως.
Ναι.
Νομίζω ήταν κάτι που το είδαμε μέσα στην καραντίνα. Αν δεν είχαμε πάει στο θέατρο, κάπως έτσι, έτσι
ναι,
το θυμάμαι.
Ναι,
να
ναι.
κάνω μια λίγο ανόητη ερώτηση, αλλά ναι. τέλος πάντων εγώ θα την κάνω.
Δεν υπάρχουν ερωτήσεις.
Είναι Μαρίκα ή Μαρία.
Έτσι.
γιατί πολλές φορές έτσι. Εμφανίζεστε και λέτε Μαρίκα Κίτσου και,
ναι,
το,
ναι,
και
ναι,
το
ναι,
λέτε
ναι.
και με καμάρι.
Ναι,
έτσι,
ναι,
γιαγιάς,
μ' αρέσει.
Έτσι, γιαγιάς,
η γιαγιά ήταν Μαρία, ήταν Μαρίτσα. Αν και δεν πήρα το όνομά τη. Εγώ μεταμένη στην Παναγία την Ελευθερότρια. Δηλαδή, μητέρα μου ένα όνειρο πριν με συλλάβει. Που ήταν σαν η Παναγία να τη έδινε το αντίδωρο και έμεινε έγκυος αμέσως. Ένα συγκλονιστικό όνειρο. Λοιπόν, οπότε μέταξε στην Παναγία την Ελευθερότρια, που γιορτάζει και 28 Οκτωβρίου.
Α, δηλαδή μεθαύριο γιορτάζεται.
Είναι η προσωπική μου γιορτή αυτή που.
Α, δεν όχι το 15 Αύγουστο.
Όχι 15 Αύγουστο, κανονικά γιορτάζει 21 Νοεμβρίου.
Α, ναι. Ναι.
Αλλά η προσωπική είναι ναι. στην Ελευθερότρια με το όχι.
Ναι.
Κατάλαβες, έτσι. λοιπόν.
Εδώ ήταν ναι, δεν ήταν όχι.
Ήταν, να τα λέμε κι αυτά κάποια στιγμή. να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, η γιαγιά μου ήταν Μαρίτσα. Εμένα το Μαρίκα μου άρεσε πάντοτε και ακουγόταν, ας πούμε, από συγγενείς και τέτοια. Οπότε όταν έκανα τον Καριωτάκη. Ο Καριωτάκης έλεγε τη Μαρία Πολυδούρη Μαρίκα.
Μάλιστα.
Και εγώ τον έλεγα Τάκη.
Μου θυμίζετε το ποιος έπαιζε τον Καριωτάκη.
Ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος.
Μάλιστα.
Οπότε το Μαρίκα έμεινε. Άρχισαν οι φίλοι μου να με λένε που τους άρεσε Μαρίκα. Άρχισε ο κόσμος. Οπότε όταν έκανα το προσωπικό προφίλ, είχα κάνει το Μαρία Κίτσου στο Facebook το επίσημο και λέω το προσωπικό, στο γράψω Μαρίκα Κίτσου. Μετά το άνοιξα. Οπότε υπάρχουν φίλοι που τους ταιριάζει πολύ το Μαρίκα και με λένε Μαρίκα.
Τέλος πάντων, ακούτε
εγώ
και στα δύο.
Και στα δύο, έτσι, μπράβο.
Και στα δύο.
Και σε πολλά άλλα.
Όπως δηλαδή.
Κάνα γιοζάκι.
Ωραία.
Ναι, 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 ναι.
Άλλο, άλλο.
Ακουπαντάσαι πάρα πολλά. Κίτσεν, από το Chicken Kitchen, Κιτσόπουλο, Κίτσοβα. Μου έχουν βγάλει κατά καιρούς πάρα πολλά ονόματα.
Στη διάρκεια των γυρισμάτων.
Ναι, 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 και των θεατρικών.
Βγαίνουν αυτά.
Ναι, 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 ναι.
Μια και μου είπατε ότι η μητέρα σας έβλεπε όνειρα και προφανώς τα έβλεπε και η γιαγιά.
Ναι, ήταν πολύ διαστημική.
Εσείς βλέπετε όνειρα.
Σπάνια. Σπάνια. Και δεν ξέρω και αν θέλω κιόλας.
Ναι.
Γιατί επηρεάζομαι πάρα πολύ εύκολα. Είμαι άνθρωπος δηλαδή που πάρα πολύ συναισθηματικά επηρεάζομαι από ό,τι συμβαίνει γύρω μου. Καλό και κακό, γενικά στη σφαίρα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, τα πάντα όλα. Ναι. Οπότε δεν θα ήθελα και στον ύπνο να βλέπω, γιατί τι ευχάριστο υπάρχει γύρω μας.
Τίποτα.
Για να δεις ένα καλό όνειρο. Επηρεάζεσαι όλη μέρα από όλες αυτές τις φρικτές ειδήσεις που ακούς. Δηλαδή το μόνο ευχάριστο πια που υπάρχει στην τηλεόραση είναι οι διαφημίσεις. δηλαδή τίποτα. Δηλαδή στα σύρια κλαις. Κάτι λέω και στο δικό μου. Μετά με τις ειδήσεις μαυρίζει η ψυχή σου. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, νιώθεις μικρός και αβοήθητος. Και δεν μπορείς να προσφέρεις τίποτα. Πάντα μπορείς να προσφέρεις.
Υπάρχουν και μερικές κωμωδίες ευτυχώς.
Υπάρχουν. Καλή και θέλω πολύ, πολύ, θέλω
η,
πολύ να
δουλεύω. Η μεσαία αδερφή σας, η άλλη Τρίγκου.
Στα φαντάσματα.
Παίζει στα φαντάσματα.
Είναι εξαιρετική.
Είναι πάρα πολύ καλή.
Είναι εξαιρετική. Μα είναι κωμίκα η Έλλη, είναι κωμίκα.
Αλήθεια,
δεν υπάρχει, παιδιά.
Ναι.
Δηλαδή. Τρομάζει το μεταξύ, να το πούμε αυτό. Τρομάζει πολύ εύκολα η Έλλη.
Αλήθεια.
Οπότε την τρομάζει. Και άξιζε. Με αυτή τη φωνή που βγάζει. Και... είναι εξαιρετική, τη λατρεύω.
Έπαιξε και τα φαντάσματα αυτό που τρομάζει. Δηλαδή είναι κόντρα ρόλο.
Τη λατρεύω. Είναι τρομερή ηθοποιός, την πιστεύω πάρα πολύ.
Και κάπου παίζει και η Δανάη, την είδα στον Άγιο.
Το Δανάκι μου, άλλο το μικρό μας, ναι. στο Τερνοπούλι μας.
Ναι,
παίζει στο Grand Hotel.
Α, στο Grand Hotel.
Και
μπράβο.
Θα κάνει και μια θεατρική παράσταση στο σποτ. Ναι, ναι, ναι. ναι.
Ωραία. Θυμάστε τίποτα αστεία από έτσι, πράγματα που γινόντουσαν, γιατί είσαστε τρία χρόνια
πολλά.
Μαζί.
Γινόντουσαν πολλά.
Και με την Κατερίνα τη δασκάλα.
Ναι, 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 και με την Κατερίνα τη
φοβερή
Μασίνη. Φοβερή, φοβερή.
Και με τα αγόρια. Τα...
ήμασταν όλοι μια γροθιά. Μια οικογένεια, περνούσαμε τόσο καλά στα διαλύματα, περνούσαμε υπέροχα, γελάγαμε πάρα πολύ, γελάγαμε. Τα γέλια δηλαδή, ο Ροηλός, ο Κουκουράκης, η Δανάη, η Έλλη.
Ο Λονίδας.
Ο Λονίδας έχει τρομερό χιούμορ. Δηλαδή, Υπήρχαν στιγμές που απλά διακόπτονταν το γύρισμα και εμείς είχαμε ξεραθεί σαν γέλη, δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Και φεύγαμε από τις διάφορες πόρτες. Γεια σας. Ναι, πολλά, πολλά. Τι να πρωτοθυμηθώ. Θυμάμαι, εντάξει, ένα χαρακτηριστικό θα το πω. Είναι λίγο ντροπιαστικό, αλλά θα το πω. Λοιπόν, είμαστε τρεις αδερφές και καθόμαστε στο τραπέζι και μιλάμε όπως συνήθως. Λοιπόν, κάποια στιγμή λέω, κουράστηκα, πηγαίνω μέσα, μείνετε εσείς. Και πηγαίνω και μένουν τα δύο κορίτσια. Λοιπόν, όπως ήταν το σπίτι, η κρεβατοκάμαρα της Ελένης έβλεπε στην κουζίνα, στην τραπεζαρία. Όπως και τα κορίτσια που είχαν κάτσει, βλέπανε στην πόρτα. Λοιπόν, εγώ δεν κλείνω την πόρτα. Και αρχίζω και τις παρακολουθώ. Και αρχίζω και κάνω τον ειδονοβλεψία. Που τις βλέπει και αυτό ικανοποιείται ταυτόχρονα. Και αυτές βλέπανε και. Εντάξει, δεν έγινε ποτέ σκηνή, έτσι. Καταλαβαίνετε. Ποτέ, ποτέ. Δηλαδή τέτοιο γέλιο, τέτοιο. Άρχισα και έκανα διάφορα εντάξει, διάφορε κινήσει τι γνωστέ. Λοιπόν. Τίποτα. Ξεραθήκανε στο γέλιο. Δεν ξέρω. Έγινε άλλη μέρα σκηνή. Έγινε μετά από ώρα σκηνή. Και λέει. Ρε κορίτσια, σταματήστε, σα παρακαλώ. Σταματήστε. Και λέω. Εγώ φταίω.
Είναι και το μεγαλύτερο σε διάρκεια προφανώς. Ναι, ναι. Η μεγαλύτερη τηλεοπτική δουλειά που έχει.
Τρία χρόνια.
Οικογένεια,
γίναμε οικογένεια.
Δεν είναι επεξεγέλαση.
Όχι, γίναμε οικογένεια.
Και γράψανε και πολύ ωραία πράγματα αυτά τα παιδιά.
Ναι, πολύ ωραία. Και του θαυμάζω όλου του συναδέλφου.
Να πούμε λίγο και για τη Δούκισσα πια. Να πούμε
Βεβαίως.
Λίγο σε αυτή την τελευταία που δεν έχει ακόμα
Βεβαίως.
Ανέβει στο θέατρο. Αλλά να μιλήσουμε λίγο για το θέατρο. Γιατί πιστεύω ότι. Εγώ λέω, εσεί θα μου πείτε αν είναι έτσι. Ότι είστε θεατρική ηθοποιός.
Ναι.
Δηλαδή αυτό φαίνεται και στην τηλεόραση.
Αυτό έχει ξεκινήσει, ναι. Η παιδεία είναι θεατρική. Αν και όταν γνώρισα την τηλεόραση, όταν την ξαναγνώρισα μάλλον μετά από πολλά χρόνια με τις Άγριες Μέλισσες, την αγάπησα. Δηλαδή πάντα έλεγα βάζω το θέατρο πρώτο, αλλά τώρα πια ξέρετε τι μου αρέσει στην τηλεόραση. Η επικινδυνότητα που έχει το να κάνεις χωρίς πρόβα, πρίμα βίστα, τη σκηνή, που συνέβαινε συχνά.
Αυτό είναι βέβαια, χωρίς πρόβα σίγουρα.
Συνέβαινε συχνά, όταν και εγώ ήταν εδώ.
Ναι, έτσι είναι.
Λοιπόν,
και
αυτό
τώρα
το ότι πρέπει εκείνη. Φυσικά.
Φαίνεται όμως πολλές φορές κάτι.
Θέμα να μην φαίνεται. Εκεί, αυτή η πρόκληση μου άρεσε πάρα πολύ. Το ότι έπαιζα κάθε μέρα κάτι διαφορετικό. Δεν υπήρχε επαναληπτικότητα του θεάτρου. Έπαιζα κάτι διαφορετικό. Κάτι που έπρεπε να έχω όλες μου τις δυνάμεις, όλες μου τις υποκριτικές ικανότητες, όλη μου την προσήλωση σε εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν υπήρχε άλλη. Και έπρεπε σε μία στιγμή να δείξεις τα πάντα, ό,τι έλεγε το σενάριο.
Βέβαια, τώρα με την τεχνολογία έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πιο εύκολα τα πράγματα όταν παίζεις, έτσι δεν είναι.
Mm-hmm.
Γιατί δεν το ζήσατε εσείς, αλλά θυμάστε παλιά δεν υπήρχε, μου έλεγε η Δανδουλάκη ας πούμε, ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα καν του cut, γιατί έπρεπε να ξαναγυρίσουν όλη τη σκηνή από την αρχή.
Σωστά.
Ενώ τώρα μπορείτε να το πιάσετε από ένα σημείο και
να
το δέσετε.
Σίγουρα. Και αυτό είναι πιο δύσκολο βέβαια, έτσι, από το να το πάρεις από την αρχή. Είναι πιο δύσκολο το να στα μισά, ας πούμε, να πρέπει να γίνει ένα κάτι για τον οποιονδήποτε λόγο και να συνεχίσει σε μια σκηνή πάρα πολύ δύσκολη, να κρατήσει την ενέργεια σου ψηλά, να μην βγεις από την κατάσταση.
Σωστά.
Και να συνεχίσεις από εκείνο το σημείο, από εκείνη τη λέξη, με την ίδια κατάσταση, όση ώρα έχει και αν έχει περάσει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Να παίζουν τα ραδιόφωνα», είναι η Ντέπη Γκολούμα και έχω απέναντί μου την κυρία Μαρία Κίτσου και πάλι θα πω τι ευτυχία.
Ευχαριστώ.
Είστε μεγάλη ηθοποιός, πρέπει να το καταλάβετε πια. Δηλαδή,
πρέπει λίγο έτσι,
είστε να πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος.
Ναι. Και μαστιγώνομαι πάρα πολύ, δεν είμαι ευχαριστημένη σχεδόν ποτέ. Δηλαδή για να πω εγώ, καλά πήγε αυτό. Έτσι, έτσι, χωρίς ενθουσιασμό, σημαίνει ότι ήταν σκηνά. Για τους άλλους, ναι. Όχι, είμαι πάρα πολύ, δηλαδή, πολύ δύσκολο, ευχαριστιέμαι.
Και το κάνετε και στο θέατρο αυτό, ή μόνο
παντού, παντού. Απλά στο θέατρο είναι πιο άμεση επαφή, βλέπεις την ανταπόκριση του κόσμου, βλέπεις αν περνάει κάτω αυτό που κάνεις. Είναι αλλιώς, είναι πιο άμεσο. Είναι, είναι σε ένα, ένας ζωντανός οργανισμός στο θέατρο.
Επειδή έχετε παίξει τραγωδίες, έτσι, και έργα πιο...
Ναι, ναι, πολλές τραγωδίες.
Πολλές τραγωδίες, όντως. Και, και έργα... πάλι θα πω τη λέξη βαριά, γιατί δεν βρίσκω, καμιά άλλη.
Ναι.
Βλέπετε τι... Πώς σας φαίνεται η ανταπόκριση του κοινού, δηλαδή?
Το καταλαβαίνεις.
Το καταλαβαίνεις.
Το καταλαβαίνεις και εκείνη τη στιγμή. Αλήθεια. Το καταλαβαίνεις από τις ανάσες που δεν ακούς, από τη σιωπή που γίνεται, ή αν δεν πάει καλά, από τις καρέκλες που τρίζουν.
Από το βήχα, ίσως.
Πραγματικά ισχύει. Δεν πάει να έχει ο άλλος κοκκίτι. Εάν αυτό που βλέπει είναι, τον έχει συνεπάρει, δεν θα βήξει. Πώς να το πω. Και από το χειροκρότημα, φυσικά. Αλλά εγώ το καταλαβαίνω πέρα από το χειροκρότημα, κατά τη διάρκεια τη παράσταση πώς πάει.
Ναι, αυτό, αυτό.
Πώς πάει. Όταν ακούς αυτές τις κρατημένες ανάσες, όταν δεν ακούγεται κιχ, όταν κάτι κάνει. Κάνουν αμέσως οι άλλοι. Το καταλαβαίνω, το νιώθω πάρα πολύ καλά και δεν πέφτω έξω σε αυτό.
Ναι.
Φαίνεται μετά στο χειροκρότημα, δεν έχει πάει καλά.
Έχετε νιώσει δυσάρεστα στην παράσταση? Έχει, που έχει συμβεί να μην αποκριθεί?
Όχι, δόξα τωσε, όχι, όχι. Είναι ευγενική μέχρι το. Ακόμα και αν δεν σας αρέσει.
Είστε πολύ καλή εσείς. Να πούμε λίγο για τη Δούξα της Φλακεντίας.
Να πούμε, φυσικά.
Τι είναι η Δούξα? Είναι έτσι όπως διάβασα και εγώ, γιατί μιλήσαμε λίγο πριν μερικές εβδομάδες και με τον Γιώργο τον Ανούρη.
Μπράβο, ναι, το σκηνοθέτη μου.
Ήσασταν κι εσείς. Και εγώ έμαθα κάπως, γιατί... Εντάξει, τα κλασικά ξέραμε. Τι είναι η Δούξα, δηλαδή πώς κάνετε αυτό το ρόλο?
Λοιπόν, καταρχάς ήταν ιδέα του Γιώργου του Νανούρη. Με το που το είπε και μου το πρότεινε, ενθουσιάστηκα. Παραγωγός μας ο Τάγαρης, ο Μάρκος και ο Μάριος, πολύ μαζί μας. Την ιστορία την γνώριζα, όχι με τόσες λεπτομέρειες που θα δείξουμε εμείς, ή άλλα περιστατικά της ζωής της. Ήταν μια γυναίκα, καταρχάς βαθύ πλούτη, Ελληνοαμερικανίδα, που έζησε από το 1785 μέχρι το 1854. Γεννήθηκε στην Αμερική από Γάλλο πατέρα και πέθανε στην Αθήνα σε ηλικία 69 ετών. Λοιπόν, ήταν μια τρομερά ανεξάρτητη και απελευθερωμένη γυναίκα για τα ήθη της εποχής. Ήταν κεντρική, ήταν πολύ ελεύθερη, δεν άφηνε κανένα να της κάνει κουμάντο. Εν τω μεταξύ, κάπου είδα ότι έχει ίδια ημερομηνία γέννησης με την Πολυδούρη. 1η Απριλίου.
Άκουνε δες.
Τρελό τώρα αυτό. Ναι, θες πάρα έτσι για να λέμε. Λοιπόν, αυτές οι συμπτώσεις της ζωής μου είναι φοβερές. Λοιπόν, μια τέτοια γυναίκα δυναμική που βοήθησε τον αγώνα, τον ελληνικό αγώνα, απέδειξε έμπρακτα τα φιλελληνικά της αισθήματα.
Όντως,
με τεράστια ποσά. Τεράστια ποσά είχε στείλει στον κυβερνήτη, τον Ιωάννη Κοκοβοβοδίστρια τότε, γιατί η δράση της φιλελληνική ξεκίνησε μετά το τέλος του αγώνα, που και το κίνημα του φιλελληνισμού είχε γίνει τάση στην Ευρώπη.
Μετά το τέλος του αγώνα που άρχιζε να γίνεται το ίδρυση του ελληνικού κράτους.
Ακριβώς, που ήταν μια καταστραμμένη χώρα που έπρεπε να χτιστεί από την αρχή. Δηλαδή έδωσε ποσά που σήμερα αντιστοιχούν στα περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
Αλήθεια.
Ναι. Έκανε έργα πάρα πολλά.
Είχε μια αγάπη στον Καποδίστρια.
Ξεκίνησαν πολύ αγαπημένοι. Ναι. Φημολογούνται προσωπικές σχέσεις.
Αλλά είχε και μετά και μια στροφή.
Έγινε μια μεταστροφή όπου σταμάτησε να πιστεύει στον τρόπο που κυβερνούσε και πίστευε ότι έκανε μεγάλο κακό στη χώρα.
Είχε ερωτική.
Υπάρχουν και αυτά. Αλλά η ιστορία με τον Καποδίστρια είναι πολύ περίεργη, γιατί υπάρχουν αυτοί που λένε ναι, ο καλύτερος κυβερνήτης που πέρασε από την Ελλάδα, δυστυχώς τον φάγανε τα συμφέροντα και τέτοια. Και υπάρχουν και άλλες φωνές που λένε ότι σε μια περίοδο πολύ ευαίσθητη κυβέρνησε πολύ απολυταρχικά. Για να βάλει προφανώς η τάξη στο χάος.
Προφανώς για να μπει ακριβώς.
Ναι.
Να χρειάζεται.
Και αυτό δηλαδή έφτασε στα όρια, δηλαδή σε πολύ περίεργα όρια. Και γι' αυτό τον
αλλά φάγανε. Δεν ξέρουμε τώρα στην ίδρυση ενός
Δεν ξέρουμε τίποτα. Παίζουν όλο και μεγάλες δυνάμεις. Λοιπόν, οπότε έγινε μεταστροφή. Κατά τα άλλα, λάτρευε την κόρη της.
Ναι,
τη λάτρευε.
Και είναι το πολύ σημαδιακό ο θάνατός της.
Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Να το, ακριβώς.
Να
ήταν ο Θεός της, όπως λέει.
Πώς το έχει δει ο Γιώργος το. Δηλαδή, πώς έχει φτιάξει.
Α, καλά, είναι μαγικό.
Όλο αυτό το πράγμα.
Είναι μαγικό. Πώς,
δηλαδή, ο μονόλογος κρατάει πόσο.
75 λεπτά περίπου.
75 λεπτά.
Μια ώρα και 15 λεπτά και 10 λεπτά.
Συνέχεια.
Ναι, δεν σταματάει καθόλου. Θέλει πολλή ενέργεια, θέλει πολλή δύναμη, θέλει ετοιμότητα, θέλει τα πάντα. Θα το δούμε λίγο ονειρικά, λίγο μαγικά, λίγο σαν παραμύθι. Που διηγείται η ίδια η δούκισσα ή μπαίνω στο ρόλο της αφηγήτριας, θα βγαίνω, θα κάνω τα διάφορα πρόσωπα. Θα είναι ένα πράγμα ονειρεμένο. Δηλαδή θα είναι...
Να παρακαλέσω να μου πείτε μια μικρή σκηνούλα από το...
Α, ναι. Όταν πεθαίνει η κόρη της, της λέει γιατί μ' άφησες μέσα σε αυτή την κόλαση να σε ψάχνω και να μην μπορώ να σε βρω.
Και αυτό την οδήγησε να την ταρυχεύσει, να κάνει.
Την ταρύχευσε, δεν μπορούσε να συγχωρήσει το σώμα της, την έβλεπε, της μιλάγε κανονικά, άκουγε κιόλας, απαντούσε.
Αυτό υπάρχει μες στο μονόλογο,
φυσικά, παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατί αυτό που λέμε στο τέλος δεν ήταν παρά μία μάνα που έχασε το παιδί της. Παρά τις όποιες παραξενίες, γιατί παραξένευσε μετά. Δεν ήθελε να είναι μόνη της.
Είναι υπερβολή.
Καλά, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Και το μεγάλο, κακό που τη βρήκε είναι όταν πήρε φωτιά το σπίτι της και κάηκε.
Ίσως ήταν και λύτρωση αυτό.
Αυτό όχι, αποτρελάθηκε εκεί. Δηλαδή σχεδόν έχασε τα λογικά της. Εκεί κατέπεσε. Γιατί μέχρι τώρα ήταν σαν η κόρη της ζωντανή στο κρεβάτι της και την έλεγε και της μιλούσε. Τώρα πια ήταν στάχτη, ήταν μια τεφροδόχος που είχε μέσα το παιδί της.
Πάντως είναι ωραία.
Είναι και άλλες ιστορίες που λέμε παράλληλα, αλλά αυτή είναι η κύρια.
Είναι ωραία η ιδέα του Γιώργου.
Πολύ δεν έχει ξαναγίνει
γιατί
κάτι για την
δούκισσα της Φλωρεντίας. Γιατί οι Έλληνες λέμε, ας πούμε, ο σταθμός της δικής
της. Το μετρό, ναι, νομίζουμε ότι ήταν μετρό.
Πάμε στην Μπεντέλη και άντε να πάμε μια βόλτα προς τα εκεί. Δεν έχουμε.
Όχι. Δηλαδή περισσότεροι δεν ξέρουν.
Δεν ξέρουμε.
Πραγματικά τι προσέφερε αυτή η γυναίκα στον αγώνα, στο κράτος, στο νεοσύστατο. Πόσα φτωχά κορίτσια μόρφωσε, πόσα έργα έκανε στην Πεντέλη και γενικά στην Αίγινα, στο ορφανοτροφείο.
Ναι, και στο σπίτι της.
Ναι.
Έζησε και στο Ναύπλιο, νομίζω.
Έζησε για λίγο στο Ναύπλιο, έζησε για λίγο στην Αίγινα και μετά εγκαταστάθηκε στην Οδό Πειραιός, εκεί που είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου τώρα. Αυτή είναι η προσωρινή της κατοικία, που ήταν και από ξύλο και γι' αυτό κάηκε και είναι παρανάλωμα. Αλλά έζησε μετά στη Βίλα Ηλίσια, που τώρα είναι το Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο.
Μάλιστα.
Στο σπίτι της.
Ωραία. Και πότε έχουμε την πρεμιέρα?
Η πρεμιέρα είναι 19 Νοεμβρίου.
Okay.
Σε ένα μήνα. Λιγότερο από ένα μήνα.
Λιγότερο.
Μα Παναγία μου, Χριστέ μου. Ω Παναγία μου, μάλα μου. Δεν έπρεπε τώρα αυτό το ότι
να το έχετε μάθει, δεν είναι.
Ναι, εντάξει.
Δεν υπάρχει.
Αλλά ανυπομονούμε και εμείς να το δείξουμε στο κοινό το έργο μας.
Και εμείς ανυπομονούμε να το δούμε.
Τρομερή σχέση. Έγινε κάτι πολύ προσωπικό μας. Το έχουμε φτιάξει πολύ μαζί. Τον έχω λατρέψει.
Ναι.
Για μένα είναι καλλιτεχνάρα. Είναι εξαιρετικός σκηνοθέτης. Νιώθω πολύ τυχερή που μπήκε στη ζωή μου.
Και μοντέρνος. Και
από όλα. Και έχει και ρομαντισμό. Και έχει και ποιητικό ρεαλισμό σε αυτά που κάνει. Μια
είναι
αισθησία.
Και ένας καλός άνθρωπος.
Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Νιώθω πολύ τυχερή που.
Μπράβο. Και θα συνεχίσει να κάνετε και άλλα.
Ναι.
Να ρωτήσω κάτι. Στην περίπτωση της δούκισσας.
Ναι.
Έχουμε να κάνουμε με ένα αληθινό
ακριβώς
ιστορικό έργο.
Ακριβώς.
Πρόσωπο,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Στις άλλες περιπτώσεις, σε πολλές που έχετε παίξει,
ναι.
Είναι μυθοπλασία.
Είναι μυθοπλασία, ακριβώς.
Υπάρχει διαφορά, υπάρχει δυσκολία. Είναι πιο εύκολο να παίζεις μυθοπλασία από το να παίζεις ανθρώπους που υπήρξαν και...
Λοιπόν, Είναι εξίσου δύσκολο. Απλά εκεί έχεις το βάρος ότι αν υπάρχουν και πηγές και αναφορές και γεγονότα που έγιναν πραγματικά, και τα, δηλαδή όπως στην Πολυδούρη που έπαιξε ένα πραγματικό πρόσωπο με γεγονότα πραγματικά από το ημερολόγιο της,
δηλαδή στη
μυθοπλασία, έχεις ένα βάρος, έχεις ένα βάρος παραπάνω.
Ακουμπάς στο σεναριογράφο, ας πούμε.
Ακουμπάς στο σεναριογράφο, στο ένστικτό σου, στο τι σου γεννάει μέσα
και
όλο
είναι
αυτό.
Είναι μυθοπλασία και δεν σε νοιάζει, ας
και
πούμε.
Γίνεται κάτι δικό σου, γίνεσαι εσύ και από εκεί πέρα γράφει πάνω σου, ας πούμε. Ενώ σε κανονικές βιογραφίες έχεις πραγματικά το βάρος. Τύπο, ας πούμε, πώς μιλούσε, πώς περπατούσε, πώς φερότανε, πώς.
Πρέπει να τα βρεις και να τα.
Πρέπει να τα βρεις, ναι. Νιώθεις μια παραπάνω ευθύνη. Ναι.
Τι είδατε την ταινία που είχε.
Ναι, την είδαμε την ταινία. Και έχουμε περιστατικά από αυτό, γιατί υπήρχε και αλήθεια σε όλα αυτά. Έχουμε πάρει.
Ήταν της Μαρίας Πληθά, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, αν θυμάμαι καλά. Επίσης η Μοιρά, το Κωνσταντάρας.
Χαμός. Σε αυτούς τους έντονους ρόλους που παίζετε, έχετε έτσι και ένα συναισθηματικό βάθος, θα το έλεγα, αλλά και μια, πώς λέμε, έτσι, δίνει σώμα και ψυχή, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν,
αυτό κάνω, δεν ξέρω έτσι, να το κάνω αλλιώς. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω αλλιώς.
Αυτό πώς το αποφορτίζεις? Το παίρνετε σπίτι σας και.
Το παίρνω και η μάμη μαζί του.
Δηλαδή,
δεν έχω χρόνο.
Πώς φεύγει ο ηθοποιός από το ρόλο και γίνεται η Μαρία Κίτσου, ας πούμε.
Ναι.
Με τα δικά της προβλήματα.
Συνήθως όλα αυτά τα χρόνια, επειδή δεν είχα χρόνο να αποφορτιστώ, έπρεπε να διαβάσω για την επόμενη μέρα, έπρεπε να κάνω τις προσωπικές μου πρόβες. Δεν είχα χρόνο. Τελείωνε το γύρισμα και έπρεπε να πάω κατευθείαν. Και αυτό μου στήχησε ψυχολογικά πολύ, δηλαδή με βάρινε. Τώρα με τον Γιώργο έχουμε δώσει υπόσχεση ότι θα ζούμε και λίγο. Λίγο ζωή. Θα κάνουμε πρόβες, αλλά θα ζούμε και λίγο. Για να αποφορτιζόμαστε την κατάσταση. Και με παρασέρνει πάρα πολύ και τον ευγνωμονώ γι' αυτό. Γιατί κατά βάθος είμαι πολύ σπιτόγατος.
Και νομίζω ότι διαβάζετε πάρα πολύ, δηλαδή όταν έχετε ρόλο.
Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μπορώ να πάρω, ας πούμε, 15 βιβλία, 10 βιβλία που έχουν γραφτεί και να κάτσω να διαβάζω, να σκαλίζω. Ναι. Οπότε τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι, από τις μέλησες και μετά, είναι πολύ σπιτόγατος. Δεν έβγαινα καθόλου. Στις μέλησες 3 χρόνια, αν το πιστεύετε, δεν βγήκα καθόλου από το σπίτι. Μόνο δουλειά. Και σπίτι, στούντιο και σπίτι, στούντιο και σπίτι.
Ναι, γιατί ήταν μια κοπιαστική δουλειά.
Πολύ, πολύ. Και όγκος ήταν μεγάλος. Και κοιμόμουν 3 με 4 ώρες το πολύ κάθε μέρα.
Ναι.
Όταν είχα και θέατρο, ειδικά. Ειδικά όταν είχα και θέατρο. Καταρχάς δεν το ξανακάνω αυτό, λάθος νομίζω. Καλά, ποτέ μιλες ποτέ. Αλλά όταν είχα και θέατρο ήταν απίστευτο. Δηλαδή μου έμεναν 3 ώρες ύπνου.
Ναι, όντως ποτέ μιλες ποτέ. Γιατί πολλοί συναδελφοί σας.
Ναι. Μπορεί, ας πούμε, να γίνει μια πρόταση που να πραγματικά να μην μπορείς να πεις όχι με τίποτα.
Έχετε πει όχι?
Ναι, βέβαια.
Εύκολα, το λέτε το όχι?
Καταλαβαίνω αμέσως τι θέλω και τι θέλει η ψυχή μου, ρε παιδί μου. Τι νιώθει κάθε φορά ως ανάγκη της να εκπληρωθεί κάτι. Νιώθω ανάγκη να ασχοληθώ με αυτό, να μου γιατρέψει αυτό, να μου θεραπεύσει αυτό. Να ψάξω αυτό το κομμάτι της ψυχής μου. Είναι άλλα που δεν με αφορούν και δεν με βλέπω και φυσικά λέω όχι.
Θα μπορούσε η Μαρία Κίτσου να κάνει κωμωδία?
Επιβάλλεται να κάνει κωμωδία. Επιβάλλεται. Γιατί, όπως έχω πει και σε άλλη συνέντευξη, είμαι από τις μεγαλύτερες απάτες του ελληνικού θεάτρου. Όλοι με νομίζουν για δραματική ηθοποιό. Εδώ φωνάζομαι κομική, παιδιά. Τι δεν καταλαβαίνετε? Είμαι κομική, είμαι καραγκιόζης, είμαι αυτό, πώς να σας το πω.
Παρακαλούμε κάποιον να μας
δώσει. Ναι, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ένα-δύο. Παρακαλώ, δώστε μου μια κωμική σειρά. Θα δείτε. Μπορώ να γίνω πολύ αστεία. Είμαι πολύ αστεία.
Ως τώρα, ποιο θεωρείτε έτσι σταθμό μέχρι τώρα? Ποιο είναι αυτό το grande σουξέ που έχει κάνει η Μαρία Κίτσου? Και λέει ευλογημένο που έπαιξε, ας πούμε, αυτή.
Ναι.
Αυτό.
Προσωπικό γούστο τώρα.
Προσωπικό, βέβαια.
Προσωπικό γούστο. Μου άρεσε πολύ η Δεσποινίδα Τζούλια.
Ναι.
Που είχα κάνει. Ναι. Μου άρεσε πολύ η Τερέζα Ρακέν. Η αγάπη τη.
Η Δεσποινίδα Τζούλια, αν θυμάμαι, δεν είχε λίγο. Ή κάνω λάθος, δεν είχε λίγο ακόμη.
Πάντα, πάντα. Αυτό που παρατηρήσατε. Πάντα προσπαθώ στους δραματικούς ρόλους να τους υπονομεύσω. Όχι επίτηδε, εννοώ. Ναι, ναι. Πάντα προσπαθώ να τους υπονομεύσω με κωμικά στοιχεία.
Ναι, μια μύδια δεν μπορεί να την υπονομεύσετε όμως.
Κάτι έγινε.
Αλλά εκεί είστε ο Δεσποινής Τζολί.
Ναι, ναι, ναι. Και σε άλλα έργα, πάντα στα δραματικά. Βάζω μια κωμική χρειά που προκύπτει κιόλας. Απλά την ανακαλύπτω, την παίρνω από μέσα, την ξεζουμίζω. Και πάντα προσπαθώ να το κάνω αυτό.
Ναι. Πετυχαίνει πάντα.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι είστε πολύ καλή.
Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά πετυχαίνει. Έχω βρει έναν τρόπο σε όλες μου τις σειρές ή όταν είναι κάτι κωμικό, ξέρω εγώ, ένα κωμικό στοιχείο, βάζω μέσα δραματικότητα, γιατί αυτή η αντίθεση είναι που αγγίζει πολύ μετά. Σπαράζει. Δηλαδή, αν είναι μια δραματική στιγμή και κάνεις κάτι κωμικό και γυρίσεις στο δραματικό, εκείνη τη στιγμή είναι σαν να σφάζει την καρδιά του θεατή. Όπως με τα θρίλερ, όταν βλέπεις θρίλερ με παιδάκια, ξεκινάς και είσαι ανοιχτός, βλέπεις το παιδάκι που είναι έτσι και μετά όταν καταλαβαίνεις ότι
θρίλερ,
αυτό...
Βλέπετε θρίλερ δηλαδή, αυτό
αρέσουν,
που λέτε τώρα.
Αρέσουν.
Δεν κάνετε αυτό με την κουβέρτα που...
Τίποτα, όχι. Είμαι πολύ σκληροπυρηνική, γιατί η μητέρα μου από μικρά μας έβαζε και βλέπαμε θρίλερ όλη η οικογένεια. Δηλαδή τι Φρέντι Κρούγκερ έχω δει, τι Εξορκιστή έχω δει. Τι αντίχριστο έχω δει.
Έχετε μια αδερφή?
Έχω έναν αδερφό που είναι στην Αμερική. Ναι.
Δεν έχει τύχει να έρθει να σας δει?
Με έχει δει, αλλά πιο παλιά, πριν φύγει για την Αμερική. Ναι, μετά είναι πολύ δύσκολο.
Εντάξει, όταν θα έρθει. Η αγάπη του κόσμου πώς σας βρίσκει, δηλαδή πώς αντιδράτε?
Τρομερή εγνώση. Τι θέλω, πολύ. Γιατί είμαι άνθρωπος, νομίζω, που μου λείπει αγάπη. Μάλλον χρειάζομαι πολύ αγάπη. Και αυτό που κάνει ο κόσμος με την αγκαλιά του είναι για μένα δώρο.
Αυτή την αγάπη που λέτε που σας λείπει, δεν σας τη δίνουν οι φίλοι σας?
Ναι,
ίσως ένας έρωτας.
Ναι, βέβαια, αλλά για μένα δεν είναι αρκετή, είμαι χόρταγη. Ναι.
Αυτό το... Μια μέρα της Μαρίας Κίτσου που δεν είναι θεατρική, ας πούμε, τι σας ξεκουράζει? Τι ακούτε μουσική, διαβάζετε, πάτε βόλτα, θάλασσα, βουνό?
Τίποτα από όλα αυτά. Ούτε μουσική ακούω, ούτε βόλτες πάω. Μ' άρεσε να διαβάζω πολύ. Δηλαδή συνέχεια παίρνω και παραγγέλνω βιβλία. Με ξεκουράζει πολύ το να κάνω ψώνια στο ίντερνετ. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη μου αδυναμία, θεωρώ. Μεγάλη δυναμία.
Τι ψωνίζετε για να ακούσουμε?
Ρούχα, παπούτσια, βιβλία, καλλιτικά. Δηλαδή δεν βγαίνω στα μαγαζιά.
Ναι.
Δεν βγαίνω. Η χαρά μου είναι αυτό. Καλά, είπε καταναλωτισμός. Λοιπόν, προσπαθώ να το λύσω αυτό το θέμα. Είναι από αυτά που χρήζουν ψυχανάλυση.
Φαντάζομαι πρέπει να το λύσετε.
Ναι, γιατί δεν γίνεται. Καταστροφώ.
Δηλαδή, τι παίρνετε? Παίρνετε τα πάντα, ας πούμε? Τι σας αρέσει? Σας αρέσουν τα καλλιτικά?
Μ' αρέσουν κάποια καλλιτικά, μ' αρέσουν κάποια ωραία ρούχα. Που υπάρχουν και σε φυσικά καταστήματα, αλλά εγώ θέλω να τα παίρνω από το ίντερνετ. Και να έχω τη χαρά να περιμένω να έρθει το πακέτο. Και όταν έρθει το πακέτο, κάνω unboxing, λέω. Θα κάνω unboxing σπίτι μου, μόνη μου. Και η χαρά που παίρνω, ναι. Αλλά ναι, δεν είναι.
Δεν είναι
υγιές.
Θα το πω
κι εγώ και θα συμφωνήσω. Όχι, παρακαλώ, ελεύθερα. Δεν είναι. Αλλά αυτό με αποφορτίζει λίγο.
Εντάξει. Αφού. Δεν είστε οι μόνοι τώρα εδώ που τα λέμε.
Δεν είμαστε και ειλικρινείς
κάπου.
Ας είμαστε και ειλικρινείς
κάπου. Όλοι περάσαμε μια φάση.
Ναι.
Τα ψώνια του ίντερνετ.
Έτσι.
Περιμέναμε το πακέτο.
Πραγματικά.
Και απογοητεύεσαι γιατί υπάρχουν και λάθη. Έτσι. Φαντάζομαι ότι θα έχετε πέσει σε
παγίδα.
Σε παγίδα.
Και μετά σκέφτεσαι πού να πάω να τα αλλάζω τώρα. Πού να το δέσω ξανά που σου φέρνω κάτι σφιχτές συσκευασίες. Πού να το πάω τώρα στην Courier? Πού να περιμένω την επιστροφή?
Και άμα είναι κορεάτικο, ας πούμε.
Καλά, εκεί πάντως το έχω κάνει και εγώ. Έχω κάνει επιστρέψει. Βοηθάει και η κολλητή μου πάρα πολύ. Που είναι σαν αδερφή μου.
Που έχει το ίδιο ψώνιο η κολλητή, συγγνώμη.
Έχει σπουδάσει και ηθοποιός, αλλά είναι ευρυφορική.
Όχι, λέω με τα δώρα.
Όχι, ευτυχώς. Ευτυχώς. Προσπαθεί να μαζέψει. Δεν γίνεται φυσικά. Ναι. Οπότε, αν δεν είχα αυτή, δεν ξέρω τι θα είχα προκύνει.
Να τη στείλουμε ένα χαιρετισμό. Ναι,
τη Σεβαστιάνα. Η Σεβαστιάνα.
Γεια σου, Σεβαστιάνα. Έχεις πολλή δουλειά εδώ με την, με την καλύτερη σου φίλη. Αυτό το λιοντάρι που κρύβει μέσα τη Μαρία Κίτσου είναι Τώρα που κουβεντιάζουμε, εγώ το βλέπω εξωστρεφές και κοινωνικό, αλλά είναι έτσι ή είναι εξωστρεφές?
Υπάρχει και αυτή η πλευρά μου. Είμαι και τα δύο.
Ναι.
Ειδικά όταν νιώθω καλά, μου βγαίνει μια εξωστρέφεια, μια χαρά, μια εσωστρεφής. Ή με κάποιες στιγμές που είμαι έτσι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.
Ναι, αλλά αυτό, λέω, μήπως είναι σαν χαρακτήρας.
Αλλά γενικά, και σας ευχαριστώ που το παρατηρήσατε, γιατί και εγώ δεν παρατηρώ πολύ τον εαυτό μου, αλλά μ' αρέσει να είμαι εξωστρεφής, μ' αρέσει γιατί οι άλλοι άνθρωποι το παίρνουν αυτό και τους κάνει και νιώθουν πολύ άνετα. Και μ' αρέσει πολύ να προσφέρω αυτό το...
Βέβαια.
Ναι.
Και αυτό πέρα τώρα που σας γνωρίζω,
ναι.
Μπορεί ο θεατής να το καταλάβει και από τα έργα της τηλεόρασης. Δηλαδή, εντάξει, στο «Να με λες μαμά»,
ναι,
ήταν ο ρόλος,
ναι,
δεν,
ναι,
απαιτούσε,
ναι,
και,
ναι,
πολύ,
ναι, ναι, ναι,
τσακίρ και έφυγε.
το μεθεπόμενο.
Το αντίθετο.
Το αντίθετο.
Ναι. Δεν ξέρω ποιος έκλαιγε πιο πολύ. Αν κλαίγατε εσείς ή οι τηλεθεατές.
Ναι, πραγματικά. Μας είχε συγκινήσει τρομερά αυτό το θέμα. Ναι. Και εμάς και τους συντελεστές και από το κανάλι. Ήταν όλοι, δηλαδή, πάρα πολύ συγκινημένοι, όλοι κλαίγανε.
Ναι, το φαντάζομαι. Αφού και εγώ όταν είδα λίγο κάποια στιγμή.
Ναι.
Και εμένα με πήραν τα ζουμιά. Πώς ονειρεύεται η Μαρία Κίτσου το μέλλον?
Ας
πούμε, περνάνε λίγα χρόνια.
Γενικά έχω προσπαθήσει να ονειρεύομαι. Φοβάμαι να ονειρευτώ.
Γιατί?
Φοβάμαι μήπως επενδύσω σε κάτι και δεν γίνει και μετά η απογοήτευση είναι διπλή και τριπλή.
Απογοητεύεσαι εύκολα?
Ναι.
Δηλαδή σε έχουν απογοητεύσει άνθρωποι?
Ναι, με έχουν απογοητεύσει άνθρωποι.
Δεν έχεις απογοητεύσει εσύ ανθρώπους?
Σίγουρα και εγώ θα έχω απογοητεύσει. Απλά δεν το έχω μάθει. Δεν μου το έχω μπει.
Είσαι πονηρή. Αυτό σου σίγουρα λέω. Κοίτα. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είσαι πονηρή.
Ονειρεύομαι ένα καλύτερο μέλλον. Ονειρεύομαι. Δεν ξέρω αν ονειρεύομαι μια οικογένεια. Δεν έχω νιώσει αυτή την ανάγκη ακόμα. Ονειρεύομαι ένα εξοχικό σε ένα...
Θάλασσα βουνό.
Μαζί, θάλασσα βουνό.
Ωραία.
Να έχει δέντρα ως κάτω στην παραλία, δηλαδή τα παράσινα νερά. Ονειρεύομαι ένα ταξίδι στις Μαλδίβες. Δηλαδή κάνω όνειρα τέτοια, ναι, δεν, ναι, κάνω, ναι, μεγάλα όνειρα τύπου, δεν ξέρω,
ναι,
τι.
Δεν έχει σημασία, τα όνειρα του καθενός είναι, ναι, το ρότερο,
ναι,
πράγμα.
Ονειρεύομαι να έχω δουλειά μέχρι να αποφασίσω,
γεράματα,
μέχρι να αποφασίσω να αποσυρθώ. Γιατί, ναι, δεν πιστεύω ότι ο ηθοποιός πρέπει να πεθαίνει σκηνή ή οπωσδήποτε να... Ναι. Όταν είμαστε άρρωστοι, είμαστε άρρωστοι. Όταν αυτό έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δεν είμαστε, όπως έλεγε και η φοβερή Δέσπο Διαμαντίδου σε ένα άρθρο της, δεν είμαστε πολίτες β' κατηγορίας. Οι άλλοι άνθρωποι πώς αρρωσταίνουν, πώς έχουν κάποιο πρόβλημα. Και εμείς πρέπει, δηλαδή, να θαύουμε τον πατέρα μου, ας πούμε, και να είμαι στο θέατρο.
Έτσι, έχει δίκιο.
Ήταν ένα φοβερό άρθρο που είχε γράψει, είναι για ανθρώπους που πέθαναν επειδή πήγαν εγκαίρως στο νοσοκομείο, γιατί έπρεπε να παίξουν παράσταση. Και εκεί πέφτουν πάνω σου. Παραγωγή, τόνα, τάλος, αναγκάζουν. Είναι πολύ δύσκολος χώρος. Είναι πολύ σκληρός.
Είναι πολύ σκληρός.
Ναι.
Δυστυχώς. Η ώρα περνάει.
Αλήθεια.
Ναι, περνάει. Είπαμε.
Αχ, ήθελα κι άλλο.
Κι εγώ ήθελα, αλλά έχω μόνο μία ώρα.
Γιατί να πούμε παραπάνω, να παραπάνω να έχετε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Μαγειρεύεις?
Όχι, ρε γαμότο. Δεν έχω τέτοιες κακές συνήθειες.
Πίνεις?
Όχι.
Τίποτα.
Επίσης, αυτό οργανισμός μου. Δηλαδή, μέχρι κάποια ηλικία έπρεπε να ξέρεις κοινωνικά.
Ωραία, και για να κλείσουμε έτσι, ωραία, ναι, πες μου ποιος είναι ο ρόλος που θέλεις να παίξεις. Ιδανικά, ας πούμε, να πεις.
Νομίζω ονειρόμουν να παίξω την Μπλάν στην Πουά. Λεωφορείο Πόθος.
Σου εύχομαι να το πραγματοποιήσεις. Δεν είναι δύσκολο.
Ναι, εντάξει.
Δεν είναι καθόλου δύσκολο.
Ναι.
Ήταν εύκολο αυτό που είπες.
Ναι.
Εγώ φανταζόμουν ότι θα πεις μια αρχαία τραγωδία που σου πάει πολύ, γιατί.
Σίγουρα,
σου πάει.
Σίγουρα θα ήθελα πολύ να παίξω την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Ή κάποιο εξυπηρικό έργο, ας πούμε.
Τον αγαπούσες το Διονύση Σαββόπουλο, όπως τον αγάπησε όλη η Ελλάδα?
Ναι, πολύ. Ήταν ο αγαπημένος τραγουδοποιός του νονού μου, του θείου μου. Αλλά πέρα από αυτό, ειδικά σε φοιβικές ηλικίες, έβαζα τα τραγούδια του που με ενέπνεαν. ξέρεις, για επανάσταση, για εξέγερση, για...
Στο Βιετνάμ πυρβόλησαν το ρύζι,
ναι,
όλα αυτά.
Δηλαδή είναι από τους σημαντικότερους. Από τους σημαντικότερους ήταν, είναι, θα ζει για πάντα.
Είναι.
Από τους σημαντικότερους δημιουργούς που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα. Και ήταν. Έπαθα σοκ όταν μου το λέει η Σεβαστιάν.
Ναι.
Έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Λέει τόσο ζωντανός άνθρωπος. Τόσο.
Εντάξει. Η φυσική παρουσία κάποτε.
Ναι, δυστυχώς.
Λοιπόν, και να βάλουμε ένα τραγούδι.
Ναι, θα βάλουμε το αγαπημένο.
Να βάλεις, εννοείται.
Ναι.
Πού είναι?
Στη συγκέντρωση της ΕΦΕ.
Είναι η πλατεία ήταν
η
γεμάτη.
Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που είχε κάτι από τις φωτιές. Ναι.
Ας κλείσουμε έτσι ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ. Ήταν πάρα πολύ ευχαριστώ.
Ήταν. Ναι. Ευχαριστώ. Αυτό θέλω. Αυτό έχω να πω μόνο. Καλή επιτυχία και να πάει πολύ καλά με την δόξα της Πλακεντίας και όλα τα υπόλοιπα που ονειρεύεσαι να γίνει πραγματικότητα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, αυτό ήταν. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο γιατί πρέπει να βάλουμε και κάνα τραγούδι.
Έτσι.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Θα είμαστε καλά.